Gepleyen razı attık radiyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 20. oktyabrı heptanın yekşenbi günü. Heptanın cemi ve salam dağını gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Mikrofon önünde Maksat Atayız. Putin Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Bu Türkmen halkına äskermezlik gol yarattı makalı bu hepte Azatlık Radyosu'nun web sayfasına en köp okulun makalı boldu. Bilişimiz yar 11. oktyabrda Aşgabatda Mahtumlu Prag'ın 300 yıllığına bağışlanıp medeni forum geçirildi. Bu forumu onun kurak devlet başlatanları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e mukatnaştı. Ol masavatta eden çıkışına Mahtumlu Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Birden Polşyalı gepleşimimizin başına da Türk Radyosu'nun web sayfasına şu heptanın devamını öne saylanan makaralar var da maglumat veriyoruz. İkinci oranına valyuta sövdegarları var da Duşanbe günü 14. oktyabrda çap eden haberimiz geliyor. Qarabağda dolar kımmatlap başladı. Yol ötünün avtoru yanıcının üstüne yakalaşık oldu söz baş bilen çap eden haberimiz. Bu hepte en köp okulun 3. makala oldu. Ortiyotak Türkmen rayetlerine migrasyanın tövükkülçülüğü var da sosyal medya arkalı duyduruş ediliyor. Türkmen avatta yağış serarlı ağız su ve lağım turbaları sağından çıktı attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe giren makalalar oldu. Hormatlı Necer Bey, siz Azatlık Radyosu'nun web sahipasına ilgiderlik girip görmeğe, o yerde Türkmenistan'ı ve halkara arenasına olup geçen son kuvakalar var da çap edilen tezirlikler, haberler ve sin selcelmeler bilen tanış olmağa çağırıyoruz. Şol bir vaatta siz bizi sosyal medya saytlarına hem izarlap bilirsiniz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentinin eden çıkışı bu hepte Azatlık Radyosu'nun okuyucularının arasına ulu kızıklanma döretti. Gelin hazır şol makalanın doğru mazmunu bilen tanış bulalım. Günnogorun görnükli akılda Şahir Mahtumlu Prag'ın doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. oktyabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Mahtumlu'nun adını gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа поэта и общественного деятеля Махмуд Кули-Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули-Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut devam eden çakışını Nutkavu Şahir'in adını 12 gedek kaytaran Rus lideri her gedekte ya Mahmut Kuli ya da Mahmut Kuli deyip gayta yanlış aytti.
İne Rus hakimiyetlerinin Türkmen akıldarına olan hakiki karaysı Mahmut Kuli değil, Mahtım Kuli.
Deyip Azatlık Radyosu'nun medya sinçisi sosyal torlarda bir Türkmenistan'ı tarafından kaldırılan bir tesviri sitirleyer.
Putin'in Türkmen akıldarının adını görünütün yalnız aytmağı onun dini bir Prag'ın mirasını değil. Eysem Türkmen halkının ve devletinin medeniyetine bolan baştan soğumu ya da əsirimizlik karayışlarını açıp görküzdü.
Deyip yerli sinç Azatlık Radyosu'na ibren sin selcermesini aydiyar. Öz çıkışına tədi dünya tertibinin kemale geliyenliğini xüsusan global günnogorda ve global günortoda tədi maliye iqtisadı ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyenliğini öne süren Rus lideri tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini öz ğıtiyarlarını saklayıp kalmak uğruna tağırla ediyenliğini aytti. Yine Türkmenlerin milli buysancını uğurlan akıldar şahirin adını gayta yanlış aytti.
A произведение Mahmut Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдінің медиа чықышларына Qonşu Ukrayna halkının milli kimliğini ve territorial bütövlüğünü şu adı çinini bir neçəgədək inkar edən Rus lideri tədi dünyadaki yurtlar üçün öz ğıtiyarlılığın ve sosial medeni kimliğin əhmiyyətini ıqtadı. Yönü qatnaşıb oturan forumun baş sevəbkarının adını gayta yanlış aytdı. Azatlık Radyosu'nun sinçisi Putin'in Aşgabatdaki çıxışı var adı xabar veren Mir telekanalının alıp barıcısının hem Mahtumlu Prag'ın adını yanlış aydanlığını belliyər.
Orsiyetin Mir teleyayılımının alıp barıcısı Екатерина Абрамова'nın Aşgabatdaki summit varadaki programmasında Nuskovi Türkmen şahirini Mahmut Kuli deyip atlandırmağı hem internet ulanıcılarının arasında sol sanda Türkmen, Özbek ve Kazak ulanıcılarının arasında nəgidelik tesvirlerini dörüttü.
deyip media finçtaydiyar. Onun gözden geçiren tesvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin, büyük lider deyip pikir garayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık Radyosu'nun yerli finçleri bu hili Rus meyli tesvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılandığını ananyanlıklarına giderler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tesvir kaldırayan adamlar hem az değil.
Deyip yerli finçaydiyar. Şeyli tesvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgariyarlar. Yerli finç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilge işleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverendiğini aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cemiyetinde seslenme ve neyilelik dörüttü. Yönü hazire çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri finç Türkmenlerin arasında internet ulgamında sosyal torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güşün yanlığını, bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylavalyan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal bulunmama idiyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Häkimetlere aça çan gürküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın isleginä jogap berip bilmese, geljekde bu hereketin agyr siýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip ýerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı kalıptı. Ol şu adı için Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın önkü yada hedirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabat 11. Oktyabrda Matumlu Prag'ın 300 yılına bağışlanıp devurların ve sivilizasyaların özara bağlanışı hedirki zaman Prag'atçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun başı sonları qatnaşdı. Forumun öngü sürosunu Ukrayna hakimiyetleri Türkmen hakimiyetlerinin Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını migrantların bu yurtta özünü alıp barmağını değişti. Türkmen diline malumatlar peyda boldu. Migrantların köpçülükle oyun yerlerde katı geplemezliği ve özünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu malumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaqtına qavat geldi. Bu makalanın doğrularak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudaiberdiyeva ve tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta özünü alıp barmağını değişti. Türkmen dilindeki maglumatlar peyda boldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde gatı geplemezligi ve öz dilinde pışırdaşmazlığı yali duyduruşları beriyen bu maglumatlar Rus cemiyetinde migrantlara çıdamsızlığın güyüşlenyen vaqtına qabat geldi. Telegram ulgamında Türkmen dilinde peyda bolan bildirişlerde ortiyette bir kanun yagdede yerleşen daşar yurtlar ayetler üçin dürlü hizmatlara il yeterliligi çaklendiriyen berk düzgünlörün girdiliyenligi haber veriler. Tatarstandaki Türkmenler adlı Telegram toporunda yerleştirilen maglumatı huzutan
Migrasiya kanunçuluğunu bozyan migrantlar yürüyüte sanıvı girdiler. Bu sanıv olara devlet ve kommersiya hizmetlerini el yeterliliğin önün alıyar. Çeklendirmeler bir kanun statusu olan daşarı yurt rayiyatlarının hukuklarının ve mümkünçülüklerinin köp uğurlarını tesir ediyar.
Maglumatı belirlenişine göre bu bir kanun migrantların hata açmak ya da mali amallarını geçirmek mümkünçülüğünden mahrum bolacağını, onların nikah bağlaşmak ya da resmi namalar almak yali devlet hizmetlerinden peydalanıp bilmezliğini anladiyar. Telegram ulgam Amında Türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat ortiyette şu tomuz migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtylýar. İyunyň aýagynda ortiýetin milletler boýunça federal edarasy merkezi azaly migrantlara degişli täze düzgünleriň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünleriň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aydıldı. Ortiyetliler bilen gürrün edilende öz ene dilinden peydalanmak, şeyle hem başka cinsdaki adama karşı sıyıklık çalmak qadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük yerlerinde hatta pışırdaşmağın hem qadagandığı tavşırıldı. Şol düzgünler ortiyetli merkezi azaly migrantlar babatında çıdamsızlığın güyüşlenýän döwrüne qabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantları gözläp deportasiýa etmek işlerini öngörülü we şedilmedik derecede güýçlendirýärkä, Rus cemiyetinde migrantları açık kemsetmek we olara ýurtlara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpeldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy ortada däkmet migrantlar üçin döreňte ökülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habar etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Ortetin Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty ýetgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bekanun status bolan migrantlaryň sürüjlük şahadatnamasyny alyp ýa-da ulanmagynyň gadagyn edileniňi anlaýar. Mundan başga da olara ýaşaýyş çaýyna ýa-da ulaglara iýeçilik hukuky boýunça hasaby alynmakdan ýüzeurler. Maşgala hukuky hem çäklendirler. Bekanun migrantlar çağlaryny çağlar baglaryna ýa-da mekteplere ýerleşdirip bilmediler. Bu bolsa ýa-da maşgalat bolanlar üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Bu çäreler migrasiýa kanunçylygynyň berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirmäge we ýurtdaky bekanun migrasiýanyň öňüni almaga gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda ýerleşdirilen bildirişde aýdyldy. Ortetti migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hükümetlerini öz rayatlarına ortaya gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çükepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni ortetti Tacikistanlı migrantların kimse dilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zahmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kaydıp baranlığını emelim etdi. Türkmen hükümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Ortetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Ortetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülige ma'lum etmeýär. Bu aralykda Ortetiň hökümeti 2025-nji ýylda migrantlaryň wagtly ýaşama üçin kwotasyny 2 hesse azaldýanlygyny eglan etdi.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağın yağış ağız su ve rağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapta TV hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sanynyň çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň agyz we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň birnäçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. TV ýagdygyň netijesinde şäheriň birnäçe rapçasında ağız su ve lağım suların turvaları yarıldı. Şehirin önümçülük zonası hataplanan 66. Bağdarın yanından Hime Zavodunun yanına çenli aralıkta yerleşen yaşayış çayların ilatı. Lağım su turvalarının yarılmağı neticesinde akıp çıkan hapalardan ve yasadan ayılganç iyisinden ecir çekkenliğine eder.
Havanın temperaturası birden aşağı düştü. İyidi anı turvalar çıdamadı, yarıldı. Havulimizde lağım akıp yatır. İyisine durur yağlı değil.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Lağım we agyz suw turbalarynyň sanynyň çykma bilen bagly ýagdaý şäheriň demir ýolçylar, deriýaçylar 3 punkt we Ürgünji etrapçylarynda ýüze çykdy. Agyz suw turbalarynyň ýarylmagy derarly. Bu etrapçylarda ýaşaýan ýüzler çadam suwsuz galdy. Bu etrapçylardaky ýaşaýyş çaýlarynyň agyz suw püçünçüligi şu günler ýygyrdan ketilýär. 14-nji oktýabrda ýagyn ýagyş we ýaňy ýarylan turbalar şäheriň birnäçe ýerine ziýan getirdi we yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdy.
66-njy wadardan başlap täz zergär etrapçatyna çinli ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýağış bilen garylan kükür todanlarynyň ýere siňmegi netijesine ýerin ýüzü sapsary, ondan başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryna Hovadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň hime zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki sapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriň hime zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üst açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde hovadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbalar ýarylyp lağım suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020-nji ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägileriň bildirmegine sebäp bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň birnäçe turbalary ýarylyp lağım suwy adamlaryň öýlerine girip basylady. Sonda 1500 goly adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňsulary bilen pul toplanyp özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Dipleýär adatlyk radiosy. Efirde salam doğun gepleşiňiz. Onu Pragadak studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçiliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlanan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu ýylky oýunlarda hususan da Merkezi Aziýaly denan sportçylary olaryň gazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldy. Ve Merkezi Aziýanyň adatça patriarhal jemgyýetinde denan sportçylarynyň meselesini gün tertibine getirdi. 28-nji iýulda Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa 52 kilogram agram derejesinde çykyş edip, köp umyt bildirilen Ýaponiýaly türgen Uta Abe'den üstün çıkıp, bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäpdar bolmandy. Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa ýeňişiň ideýanyndan eden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir diýip hasaplaýaryn diýdi.
Biz aýollaryň bütün aýollaryň medali bu nafaqat meni bu bütün aýol sportçylaryň medali diýip hasaplaýman.
Türkmenistanly zenan türgenleriň arasında hem dünýä derejesinde sportda üstünlük gazananlar bolup, olaryň hatarında Türkmenistana Olimpiýa oýunlarynda garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny getiren ýagny Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlarynda agyr atletika boýunça çykyş edip, kümüş medaly münasip bolan türkmen sportçysy Polina Guriyevany, şeýlede sambo boýunça 2 gezek dünýä çempiony bolan Gulwadam Babamuradowa, Antalya Grand Slam 2024 ýarışında bürünç medal alan türkmen judoçysy Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Pardaýewa Parijde geçirilen Olimpiýa oýunlaryna hem gatnaşyp, 29-njy iýulda geçirilen 57 kilogram agram derejesindäki ilkinji duşuğunda Hytaýly Sai Sinden üstün çykdy we bäsleşiň 1.8 tapgyryna çykdy. Emma Novotaky duşuşukda Braziliýaly judoçy Rafaela Silva'dan ýeňildi. Ese denanlaryň hak hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Livap welaýatlarynyň maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Owa we Etrap yerlerinde sport esigini giyip kütse ılgamağı çıkan ayal gyzlar dürlü basışlara tezi var edilýär. Olar ýazdyrylan mazmundaky sultanda sırtyny çektirip duran dar esik giyip diýen ýaly dürlü sözleri köçelerdäki ayaldyr erkeklerden istmeli bolýarlar.
Diýip Mardaka habarçymyz bellidi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydların Maral Tay'dan koşudurnak içinde qoğu deldiği baradakı düşünce. Stereotipleri ev olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını devletin alıp barayan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanyarları.
Devlet metbuğatı avazada din jalyan yol başçı zinanlar hakta reportajlar görkezlendi. Plajda gezilen çediyen yol başçı zinanlarımız plaj libatında deldi. Dört katlı keteni üstünden halat giyip keldesi giyinaşlı görkezliyar. Bu plajda din jalyan ayal gizlere giyim giyme kodu hükmünde duyduruş signalı olup sport çarelerinde hem sport libatına mahsus bolmadık giyimde sport oyunlarını oynamağı halka Hamala Türkmen zinanlarına sport gerek değerliği varadaki düşünceni yayradiyar.
Deyip Balkandaki habarçıyımız aytdı. Habarçılarımız yurtta sportu kər hükmünde saylavalyan ayal gıydların sahanının cuda azdığını. Yönü gelin gıydlar özünü cemiyette görközmeli değil diyen düşünce eğeriyen. Stereotiplerin hem saklanıp galyandığına diyarları.
Bu gıydlar sportu saylamak verur mu ka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sportla meşhurlanacak mı ka diyen sözleri tedavar edilirler. Bu gıydlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin gıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip ödünü örközecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sportla meşhurlanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatlı dinleyiciler, salam doğun gepleşimizi dinleyersiniz. Eysi Türkmen cemiyetinde ayal gıydların sport bilen meşhurlanmağına ya da sportu kər hükmünde saylap almağına karşı oysuz qarayışların saklanıp qalmağına, kəti oların cemiyetten daşlaştırılmağına neme sebep bolyarı, bu neme bilen bağlanışıklı bolup bileri. Bu soruları sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandırıcı. Türkmen ayal gıydlarının meselelerini içkinden idarlayan Aynavat Yaylimova New York'tan cevap verdi. Aynavat salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, nedeni, siyasi yaldaylar ve faktörler bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasetinin devamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal gıydların dini sport değil, Sovet dövrünü yürgünlü kerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime sağlık kırmatlarına bolun işlevleri, virulukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyor. Şunu ikisinde de bir neşe yoktur açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda verilip geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar neymedeni var et? Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıydıların mekteplerde şağalar varlarını bilintere molim molip işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyıcıların, gıyıların, umumi şağaların fiziki işçenliğinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aynabat bu arayışlara, yağdaylara karamazdan bulardan sızıp çıkıp yurda dünya derecesinde avra getiren Türkmenistanlı zinan türgünler hem bari. Misal üçün türgünler Gülvadın Baba Muradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Türkmen hükümeti oların kazanan üstünlüklerini öz siyasi propagandasında giyinden ulanyar. Hatta Türkmen metbuatında yurt yolbaşçıları oların üstünlüğünün gönümel şerî hükmünde görközülmeğe sinanşılyar. Oların yurt yolbaşçılarına sağ olsun adyan pursatlarını hem görse olyar. Yönü biraz vaxt geçen son türgün Onların ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin oları olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokrasiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok olanırmağı gönüttürler. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potansiyalı gızıklanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yok olandırma için спорттан спорт чәрелерінен дейдаланыя. Бу феномена спортсвошен дилия, мүмкін динлейджілен тәвері білянныр, ештеннер, бұл олса спорт, улы ярышлары, спорт чәрелеріне химаяткарлык аркалы, хүкіметің адым керчіліксі, юғыз, зорлығы, гүйжей сатланян сиясатын юмок дизлемектір. Мұны мысал хүкіметінің Сауд Арабстанның, Катарын, Катайын, Осиетін хүкіметлерінің спорт чәрелеріне, дүния чемпионатларыны белләп болар. Аркада футбол командасы мұны мысал. Мы джимлявайсам спорты дейшли эхли чарелерин ики исасы максады бар. Бірінчісі, Туркменстандар ве дашар юд хызматташлар үшін тумошы урнап, джимиетін важик меселелерден үнсін сол авторитар хүкуметін аврайны юмок. Икінчі максад, президенттің оның машкаласының шахсиет культуны юкору өтөрмі үшін мүмкіншілік болияр. Дүрлі сөйбетлері өре авторитар долошуына илатын адамын яды яман ғызға болияр. Тарих дүйіплі өліға хүкімет өз баштап пікір әдіп керекет әден жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетілер гиділәп сақтырая. Алтымарат Аралдурдиев бөрнікілі Туркменстанны ағыр атлетика шысты. Шуалт кей яштыр өнлері Алтымаратың қиысқа вешейлі манелі, тәсейлі өмірі барады дөулет медиасында зат айдылмаянының ятладасын бөлія.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümək üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümək üçün sistem açılmalı, manili, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gülünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsün soğumu üçün ulanıyar. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı oyulması, geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye, bildiğiniz gelmeye, biz cemiyet ol flor varırdı gıdıklanmalı mümkün kırmışı. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışılığına yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sıstav çöpkünlüğün Gençlerin büyük sebepleri vardı, sökret açmalıyız.
Aynı vaat Türkmen cemiyetinde şeyle karayışların ve yağdayların üytkümek üçün ayal gıyırlar şolsanda oğlanlar, erkekler nem edip biler.
Sehra, min pikirimçe ilki bilen islamik meselede o şiali ayal gıyırlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadiseleri kaldırıp durmalı, sosyal medyada. Социал медиа чекли болып қалса да түркменстандықтар үшін, түркмен аялдар социал медиада, Инстаграмда, Ютубта, ТикТокта мәлімет paylaşıyorlar. Şu yerlerde аялдар мәліметтері paylaşıp başlasalar, мәселем ян қайтышым ялы, мектеплерімізде берілген беден тәрбие тапақлары, я да спорт залларына, джимлерде болып кеткен вақалар бар еді. Бұғы ем ервет, діне ервет ат варады ядмалар, елветті бұғы мұлымлар варады, түрінлер варады, мысал хүкімінні танымал ве танымал нәл адамлар, аялғырлар түрінлер варады, мағлуматлары пайлышталар, шол бір үлкінжі манилі әдім олар мұқадиян. Елветті бұлары қас ұлы дәрежеде дөлетің мепуатына, медиасына қандырлып тұрмалы, өне шын бірінші манилі әдім олар мұқадия. Есасаны мен шоңалы постларың, мағлуматларың болмадылығы аялғырлың арасында негатив трендлері дөреде. Мәселен, шейлі мағлуматлары аялғырлар пайлаш башласа, шоңалы позитив әхенде, яды мәселелері қалдырдыян постлары хүкман қолымолы, лайк қоймолы.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen ayal gyýyllarynyň meselelerini içinden ýygyrlaýan analitik Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimizi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan we sportun judo görnüşi bilen meşhurlanýan 20 ýaşly Nurana bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Hopsuzlyk aladalar sebäpli sesiniň efire berilmezligini soran Nurana sport bilen meşhurlanmagy 5 ýaşynda başlandygyny we özüni muňa kakasynyň höweslendirendigini gurrun berdi.
Спорт белән мәшгульләнмәктә машкаларның эҗен хакын голдау мөһим хакым мені голдап хөвәсләндерен булса да эҗем син дурмышы чыкмалы чагы догырмалы дип мені спортты ташламага чагырып келәр. Шуңа меңдер чагырышлар гоңшы голамларымызның арасында кем булды. Йөне мен бу айдыланлара үнс вермән хакымын голдауыннан пайдаланып спортты дәвам иттерәрен. Гыз машкалы исләсә һәм спорт белән мәшгульләнеп һәм дә машкалы гурып чагы догырып белер. Без моның шәһәрдәге дөньяның бәйлеке йортларында һәм күрәрбез.
Deyip Nurana aytdı. Ol ayal qızların sportu davam etdirməgində dövlətin alıb baryan siyasətinin rolunun hem bardığını belləb şeylədi yer.
Bir tərəfdən Türkmenistanda sport məktəblərinin muxt olmağı, olarda qovu texnikaların bolmağı qovdat. Yöni beylik bir tərəfdən bu məktəblərdə hem paraxorluq olub, vilayət dövlət dərəcəsindəki yarışlara köplənçdinə para verən sport türgünləri alınıb gidilər.
Deyip Türkmenavatta sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan Nurana gurrun berdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen salam doğun gepleşimizin şuunki sanının sonuna yettik. Yeneki efir tolkunlarında duşuşyan çak, hoş sağ olun.